Իրեն միանգամայն այլ կերպ էր պահում Անժուի դուքսը։ Ինձ տեսնելով նա այլևս աչքերը չկտրեց ինձնից։ Ես անհարմար էի զգում նրա ծանր հայացքի տակ և ի վերջո հորս ոչինչ չասելով իմ վիճակի մասին։ Գործն աննկատելիորեն այնպես դասավորեցի, որ պարահանդեսից մենք մեկնեցինք առաջինների թվում։ Երեք օր անց պարոն դ Մոնսորոն հայտնվեց Մերիդորում։ Տեսնելով, որ ծառուղիով նա մոտենում է ամրոցին, ես թաքնվեցի իմ ննջարանում։ Վախենում էի, թե հայրս ինձ կկանչի հյուրի մոտ, բայց նա այդ բանը չարեց։ Անցավ կես ժամից ոչ ավելի, պարոն դ Մոնսորոն հեռացավ ամրոցից։ Ոչ ոք, նույնիսկ հայրս ոչ մի խոսք չխոսեց նրա այդ այցի մասին։ Բայց ինձ թվաց, որ կոմսի հայտնվելուց հետո բարոնը մռայլվել է։ Անցավ ևս մի քանի օր։ Շրջակայքում կատարած զբոսանքից վերադառնալով, ես տեղեկացա, որ պարոն դ Մոնսորոն նորից հանդիպել զրուցել է հորս հետ։ Իմ բացակայության ժամանակ հայրս մի քանի անգամ հարցրել է իմ մասին, անհանգստացած հարցուփորձ անելով, թե հատկապես ուր կարող եմ գնացած լինել։ Նա հրամայել է անհապաղ տեղեկացնել իրեն, երբ ես վերադառնամ։ Եվ իրոք, հենց որ մտա սենյակս, հայրս թակեց դուռը։ «Զավակս», դիմեց նա ինձ։ «Մի բան, որի մասին ամենևին կարիք չկա, որ դու իմանաս, ինձ հարկադրում է որոշ ժամանակով բաժանվել քեզնից. ինձ հարցուփորձ չանես. Հասկացիր միայն, պատճառն ուրեմն շատ հարգելի է, եթե ես որոշել եմ մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ, իսկ գուցե և մի ամբողջ ամիս ապրել քեզնից բաժան»։ Ես ցնցվեցի, թեև չէի կարող կռահել, թե ինչ վտանգ է ինձ սպառնում։ Բայց պարոն դ Մոնսորոյի կրկնված այցելությունը ոչ մի լավ բան չէր խոստանում ինձ։ «Եվ ուր պետք է ես մեկնեմ, հայր», հարցրի։ «Լյուդի ամրոցը, իմ քրոջ մոտ, այնտեղ դու թաքնված կլինես ամեն տեսակ աչքից. Մենք կհոգանք, որ դու ժամանես այնտեղ գիշերով, մթության քողի տակ»։ «Իսկ դուք չեք գալու ինձ հետ»։ «Ոչ, ես պետք է մնամ այստեղ, որպեսզի կասկածներ չառաջանան. Նույնիսկ մեր ծառայանին չպիտի իմանա, թե ուր ես մեկնել դու»։ «Բայց ով պիտի ինձ ուղեկցի»։ «Երկու հոգի, որոնց ես վստահում եմ»։ «Օ, Աստված իմ հայր»։ Բարոնը ինձ իր գիրկն առավ։ «Զավակս», ասաց նա, «այդպես է պետք. Ես գիտեի, որքան է նա ինձ սիրում, և այլևս ոչ մի հարց չտվեցի, ոչ մի բացատրություն չպահանջեցի. Մենք պայմանավորվեցինք, որ ես ինձ հետ կվերցնեմ իմ ստտնտուի աղջկան, Գերտրուդին»։ Հայրս դուրս եկավ սենյակից, պատվիրելով պատրաստվել ճանապարհի։ Ձմեռվա ամենակարճ օրերն էին, և երեկոյան ժամը 8-ին մոտ արդեն միանգամայն մութ էր ու ցուրտ։ Ուղիղ 8-ին հայրս դուրս եկավ իմ հետևից։ Ես արդեն պատրաստ էի, ինչպես որ նա խնդրել էր։ Մենք անաղմուկ իջանք աստիճաններով և անցանք այգու միջով։ Բարոնը իր ձեռքով բանալիով բացեց անտառին նայող դռնակը։ Մեզ արդեն սպասում էին լծված կառքը և երկու ուղեկցողներ։ Հայրս երկար խոսեց նրանց հետ, ինչպես ինձ թվաց, ինձ հանձնելով նրանց խնամքին։ Հրաժեշտ տալով, բարոնը գրկեց ինձ և մենք ճամփա ընկանք։ Ես չգիտեի, թե ինչ կարգի վտանգ է ինձ սպառնում և թե ինչն է հորս ստիպել ինձ տեղափոխելու Մերիդորյան ամրոցից։ Գերտրուդն ինձ ոչնչով չէր կարող օգնել, նա նույնպես ոչինչ չգիտեր։ Մեր ուղեկիցներն ինձ անծանոթ էին, և ես չհամարձակվեցի դիմել նրանց։ Մոտ երկու ժամ լիակատար լռության մեջ մենք գնում էինք ինչ-որ զարտուղի ճանապարով, և թեկուզ շատ էի հուզված, բայց կարգի համաչափ օրորքը աստիճանաբար քուն բերեց վրաս, և արդեն սկսել էին ընջել, երբ հանկարծ կանգ առանք։ Գերտրուդը բռնեց ձեռքս։ «Ախ, օրիորդ», թոթովեց խեղճ աղջիկը, «ինչ է լինելու մեզ հետ»։ Վարագույրի արանքից ես դուրս նայեցի։ Դիմակավոր 6 հեծյալներ շրջապատել էին մեզ։ Մեր ուղեկիցները, որոնք հավանաբար փորձել էին դիմադրություն ցույց տալ, բռնված ու զինաթափված էին։ Մահու չափ վախեցած, ես ի վիճակի չէի օգնություն կանչելու։ «Մեկ էլ այստեղ ով կարձագանքեր իմ կանչին»։ Քողարկված հեծյալը, որը երևի ավակն էր, մոտեցավ կարգի դռնակին։ «Հանգստացիր, տիրուհի», ասաց նա, «մենք ձեզ վնաս չենք տա, բայց դուք պետք է հետևեք մեզ»։ «Ո՞ւր», հարցրի ես։ «Այնտեղ, որտեղ ձեզ չի սպառնում ոչ մի վտանգ, ընդհակառակը, այնտեղ ձեզ հետ թագուհու պես կվարվեն»։ Այս խոստումն ինձ ավելի շատ վախեցրեց, քան որևէ սպառնալիք։ «Ախ, հայր իմ, հայր», շշնջացի ես։
«Լսեցեք, օրիորդ», ասաց Գերտրուդը։ «Ես լավ եմ ճանաչում բոլոր այս տեղերը. Ես նվիրված եմ ձեզ. Ուժի կողմից էլ Աստված ինձ չի նեղացրել, հավատացեք, մենք կկարողանանք փախչել»։
Իմ խեղճ սպասուհու այս հավաստիացումները իհարկե չէին կարող ինձ հանգստացնել, բայց նրա աջակցությունն ինձ ուժ ներշնչեց, և ես ուշքի եկա։
«Վարվեցեք մեզ հետ այնպես, ինչպես հաջո է ձեզ, պարոն Նայք. Մենք ընդամենը երկու թույլ և անօգնական կանայք ենք», պատասխանեցի ես։
Հեծյալներից մեկն իջավ ձիուց, գրավեց մեր կառապանի տեղը և մենք մեր եկած ճանապարից մի կողմ թեքվեցինք։
Բյուսին, ինչպես ընթերցողները հասկանում են, խորին ուշադրությամբ էր լսում Դիանայի պատմությունը։ Ծնվող մեծ սիրո առաջին դրսևորումների թվում կա ձեր սիրածի հանդեպ գրեթե կրոնական պաշտամունքի հասնող մի զգացում. Դուք ձեր սրտի ընդրյալին բարձրացնում եք պատվանդան, նրան երկինք եք հասցնում, վեր դասում մնացած բոլոր կանանցից։ Դուք մեծարում, մաքրում, աստվածացնում եք նրա կերպարը, նրա յուրաքանչյուր շարժումը ողորմածություն եք համարում, որ պարգևում է ձեզ։ Նրա յուրաքանչյուր խոսքը վերուստ ուղարկված երջանկություն եք համարում, որ տալիս է նա ձեզ։ Նրա հայացքը բերկրանքով է լցնում ձեր սիրտը, ժպիտը հիացմունքով։ Ուստի մեր երիտասարդը չքնաղ Դիանային լիակատար հնարավորություն էր տրամադրել անարգել ծավալելու իր ասքը, չմտածելով նույնիսկ, որ կարելի է նրան ընդհատել։
Բյուսին արդեն կանխազգում էր, որ ինքը պետք է պաշտպանության տակ առնի այդ կնոջը, և նրա կյանքի հետ կապված նույնիսկ ամենաչնչին պարագան աշխույժ արձագանք էր առաջացնում իր հոգում։ Նա Դիանային լսում էր լուռ, շունչը պահած, ասես հենց նրա յուրաքանչյուր խոսքից էր կախված իր կյանքը։ Եվ երբ դերատիկինը մի պահ լռեց, ակնհայտորեն ի վիճակի չլինելով զսպել իրեն համակած կրկնակի հուզմունքը, որն առաջացել էր և այսօրվա տվայտանքներից և անցյալի հուշերից, Բյուսին չկարողացավ թաքցնել իր անհանգստությունը, ձեռքերն աղոթելու նման կարկառեց դեպի նա և հառաչելով աղերսեց.
«Օ, շարունակեք, տիրուհի, աստծո սիրուն, շարունակեք»։
Դիանան չէր կարող սխալվել այդ զգացմի խորության մեջ, որն ինքն էր ներշնչել։ Աղերսանք կար ոչ միայն երիտասարդի խոսքերում, այլև ձայնի մեջ, նրա ձեռքերի շարժման, դեմքի արտահայտության մեջ։ Գեղեցկուհին տխուր ժպտաց և շարունակեց.
«Մենք շարժվեցինք մոտ 3 ժամ և վերջապես կանգ առանք.
Ես լսեցի, թե ինչպես ճռնչաց դարպասը, մեզ առևանգողներն ինչ-որ մեկի հետ մի քանի խոսք փոխանակեցին, այնուհետև մեր կառքն առաջ շարժվեց, և ձիերի սմբակները դոփեցին ինչ-որ կարծր բան, որն ասես շարժական կամրջի հատակ լիներ. Վարակույրի հետևից նայելով ես համոզվեցի, որ չեմ սխալվել. Մենք մտել էինք ինչ-որ ամրոցի բակ»։
«Ում ամրոցն էր դա»։
Ոչ Գերտրուդը, ոչ էլ ես չկարողացանք հասկանալ։ Ճանապարհին մենք մի քանի անգամ փորձել էինք ճանաչել տեղանքը, բայց ոչինչ չէինք տեսել անվերջանալի մութ անտառից բացի։ Ճիշտ է, մեզ երկուսիս էլ թվացել էր, որ մեզ առևանգողները դիտավորյալ շրջապտույտներ են կատարում, փորձելով շփոթեցնել մեզ և զրկել որոշելու հնարավորությունից, թե որտեղ ենք գտնվում։ Կառքի դռները բացվեցին, և այն նույն ծպտյալ տղամարդը, որն առաջ էլ արդեն խոսել էր մեզ հետ, հրավիրեց իջնել։ Ես լուր հնազանդվեցի։ Երկու հոգի ըստ երևույթին այդ ամրոցի ծառաներից մեզ դիմավորեցին ջահերով։ Ինձ տված ահավոր խոստումը կատարվում էր։ Մեզ գերյալներից ցույց էր տրվում մեծագույն հարգանքի նշաններ։ Մենք հետևեցինք ջահագիրներին։ Նրանք մեզ առաջնորդեցին մի ճոխ ննջարան, որն ըստ երևույթին կահավորվել ու զարդարվել էր Ֆրանցիսկ առաջինի թագավորության ամենափայլուն տարիներին։ Սեղանին մեզ սպասում էր հարուստ սպասքավորված ընթրիք։ «Դուք ձեր տանն եք, տիրուհի», ասաց նա, ով արդեն երկու անգամ դիմել էր ինձ։ «Անշուշտ դուք ծառայությունների կարիք ունեք, ուստի ձեր սպասուհին կմնա ձեզ մոտ. Նրա սենյակը ձերի կողքին է»։ Մենք Գերտրուդի հետ ուրախ հայացքներ փոխանակեցինք։ «Եթե ձեզ որևէ բան պետք լինի», շարունակեց դիմակավոր մարդը, «դուրը թակեք կախված մուրճով, նախասենյակում շարունակ որևէ մեկը հերթապահելիս կլինի և անհապաղ կհայտնվի ձեզ մոտ»։ Այս շինծու հոգատարությունը վկայում էր, որ մենք ուժեղ հսկողության տակ ենք լինելու։ Դիմակավոր մարդը գլուխ տվեց և դուրս եկավ։ Մենք լսեցինք, թե նա ինչպես կողպեց դուրը, բանալին երկու անգամ շրջելով անցքի մեջ։ Գերտրուդը և ես մենակ մնացինք։ Միարժամանակ մենք լուր իրար էինք նայում։ Ճաշասեղանին դրված երկու աշտանակ լուսավորում էին սենյակը։ Գերտրուդը բերանը բացեց ինչ-որ բան ասելու, բայց ես նախազգուշաբար մատս դրեցի շուրթերիս։ Մեզ կարող էին ականջ դնել։ Գերտրուդի համար նախատեսված սենյակի դուրը բաց էր, և մեր երկուսի գլխում էլ միաժամանակ միտք ծագեց ուսումնասիրել այդ սենյակը։ Գերտրուդը վերցրեց աշտանակներից մեկը, և մենք ոտքի թաթերի վրա ներս մտանք։ Մենք տեսանք ննջարանը լրացնող արթուզարդի մի մեծ սենյակ։ Այնտեղ մի դուռ էլ կար, այն նույն դռան կողքին, որով մեզ մտցրել էին ննջարան։ Այդ մեկը ևս անշուշտ դուրս էր գալիս նախասենյակ։ Նրանից, ինչպես և ննջարանի դռնից, պղնձե մեխից կախված էր նույն մետաղից պատրաստված մի մուրճ։ Եվ մուրճերը և մեխերը այնքան նուրբ ու շքեղ էին պատրաստված, ասես Բենվենուտո Չելինիի ձեռքի գործը լինեին։ Գերտրուդը մոմակալը մոտեցրեց բանալու անցքին։ Դուրը կողպված էր բանալու երկու պտույտով։ Մենք բանտարկյալներ էինք։ Ուղղակի անհավանական է, թե հասարակության տարբեր խավերին պատկանող երկու մարդ ընկնելով նույն վիճակի մեջ և ենթարկվելով նույն վտանգին, ինչպես են հանկարծ սկսում մտածել և հեշտությամբ հասկանալ իրար նույնիսկ կես խոսքից։ Գերտրուդը մոտեցավ ինձ։ «Դուք նկատեցիք, օրիորդ», ցածրաձայն ասաց նա, «երբ մենք բակից մտանք այստեղ, ընդամենը 5 աստիճան բարձրացանք սանդուղքով»։ «Այո, նկատեցի», պատասխանեցի ես։ «Ուրեմն մենք առաջին հարկում ենք»։ «Անշուշտ»։ «Իսկ ինչ կասեք, եթե», շարունակեց նա շշուկով, աչքերով ցույց տալով պատուհանները ծածկող փակոցները, «եթե»։ «Եթե պատուհանները ցանցապատված չեն», ընդհատեցի ես նրան։ «Այո, և եթե օրիորդը ժողովի իր ողջ խիզախությունը»։ «Խիզախությունը», բացականչեցի ես։ «Օ, հանգիստ եղիր, խիզախությունս կբավականացնի»։ Այս անգամ էլ Գերտրուդը մատը դրեց շուրթերին։ «Այո, այո, ամեն ինչ պարզ է», ասացի ես։ Գերտրուդը ձեռքով ինձ նշան արեց մնալ տեղում, իսկ ինքն աշտանակը տանելով ննջարան, նորից դրեց սեղանին։ Ես արդեն հասկացա, թե նա ինչ է մտածել։ Մոտեցա պատուհանին և սկսեցի փնտրել փակոցափեղկերի սողնակները։ Ես գտա դրանք, ավելի ճիշտ, դրանք գտավ ինձ օգնության եկած Գերտրուդը։ Փակոցափեղկերը բացվեցին։ Շուրթերիցս մի ուրախ ճիչ թռավ, պատուհանը ցանկապատված չէր։ Բայց Գերտրուդն իսկույն հայտնաբերեց մեր պահակների կողմից թույլ տված կարծեցյալ անփութության պատճառը։ Պատի ստորոտը ողողված էր մի ընդարձակ լճակի ջրերով։ 10 ոտնաչափ խորության հասնող այդ լճակը ցանկացածդ վանդակապատից ավելի լավ էր պահպանում մեզ։ Հայացքս լճակի մակերևույթից տեղափոխելով ափերին, ես տեսա ծանոթ վայրեր։ Մենք գերված էինք Բոժե ամրոցում, ուր, ինչպես ես արդեն ասացի, հորս հետ միասին մի քանի անգամ այցելել էինք, և ուր մեկ ամիս առաջ, Դափնեի զոհվելու օրը, ինձ բերել էին ուշաթափ վիճակում։ Բոժե ամրոցը պատկանում էր Անժուի դքսին, և ասես կայծակի բռնկումը լուսավորեց գիտակցությունս։ Ես միանգամից հասկացա ամեն ինչ։ Ես լճակին նայեցի մռայլ գոհունակության զգացումով։ Ահա նա բռնությունից խուսափելու իմ վերջին հնարավորությունը, խայտառակությունից փախչելու իմ հուսալի ապաստանը։ Մենք գոցեցինք փակոցափեղկերը։ Ես առանց հանվելու նետվեցի անկողին։ Գերտրուդը քնեց բազկաթոռին իմ ոտքերի մոտ։ Գիշերվա մեջ մի 20 անգամ արթնացա անասելի սարսափով համակված, բայց ամեն անգամ էլ համոզվեցի, որ վախս ոչ մի հիմք չունի, եթե միայն հաշվելու չլինեինք գերուհու իմ վիճակը։ Շուրջ բոլորը ոչինչ չէր խոսում իմ դեմ ուղված չար դիտավորությունների մասին, ընդհակառակը, թվում էր, թե ամբողջ ամրոցը քնած է անխռով քնով, և միայն լճահավքերի ճչոցներն էին խախտում գիշերային անդորը։ Լուսացավ։ Գիշերվա խավարը, որի մեջ միշտ ինչ-որ վախեցնող բան կա, նահանջեց։ Բայց իմ գիշերային սարսափները չցրվեցին, ես հասկացել էի, որ փախուստն առանց արտաքին օգնության անհնար է։ Բայց որտեղից մեզ կարող էր գալ այդ օգնությունը։ Ժամը մոտ 9-ին դուրը թակեցին։ Ես անցա Գերտրուդի սենյակը, իսկ իրեն թույլ տվեցի դուրը թակողներին ներս թողնել։ Իմ հետևից դուրը թողել էի կիսաբաց և ճեղքերից կարողացա տեսնել, թե ինչպես սենյակ մտան նույն երեկվա ծառաները։ Նրանք հավաքեցին ձեռք չտված ընթրիքը և սեղանին նախաճաշտրին։ Գերտրուդը նրանց դիմեց մի հարցով, բայց նրանք հեռացան ոչինչ չպատասխանելով։ Ես վերադարձա ննջարան։ Այն, որ մենք գտնվում էինք Բոժե ամրոցում և ցուցադրական պատիվը, որով մեզ շրջապատել էին, արդեն ամեն ինչ բացատրել էր։ Անժուի դուքսը ինձ տեսել էր պարոն դ Մոնսորոյի մոտ կայացած պարահանդեսում և սիրահարվել։ Հորս այդ մասին զգուշացրել են և նա որոշել էր իր դստերը պահպանել հետապնդումներից, որոնց նա անշուշտ պետք է ենթարկվի։ Նա ցանկացել է հեռացնել ինձ Մերիդորից, բայց նախազգուշական այդ քայլը հաջողությամբ չի պսակվել ծառաներից որևէ մեկի դավաճանության կամ թե դժբախտ դիպվածի հետևանքով։ Ես ընկել եմ հենց այն մարդու ձեռքը, որից հայրս փորձել էր ինձ փրկել, բայց ապարդյուն։ Այս միտքն ինձ միանգամայն ճշմարտացի թվաց, և հետագայում իրոք հաստատվեց։ Տեղի տալով Գերտրուդի թախանձանքներին, ես մի բաժակ կաթ խմեցի և մի կտոր հաց կերա։